Samita rīkotājs un Andžeja Graudabunga skolas vadītājs atklāja, ka pasākuma laikā vairāki simti bundzinieku kopā sinhroni izpildīs dažādus ritmus un dziesmas. Samits ir īpaši arī uz pasaules kartes, jo šis ir vienīgais šāda veida pasākums, kurā tiek izpildīta vesela koncerta programma kopā ar populāriem Latvijas mūziķiem un dziedātājiem. Šis būs jau sestais bundzinieku samits, un arī šoreiz tas veidots tā, lai saliedētu visu paaudžu bundzinieks un mūziķus. Šogad samita īpašie viesi būs Igo Ainars Virga, Miks Dukurs un citi mūziķi.